Gepleýän azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýa-ni Serdar Berdimuhammedowyň Lewap sewitine sapar etmegine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň Lewap welaýatyna çeşmeleri sewitde Serdar Berdimuhammedowyň saparyna görülýän taýýarlyk işleriniň Gurbanuly Berdimuhammedowyň saparyna görülen taýýarlykdan tapawutlanmaýanyny aýdýarlar. Uly Berdimuhammedowyň saparynyň öňýany Sewit merkezi Türkmen awadyň köçelerinden goýy renkli awtobuslar ýygnaldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri 20-nji ýuly prezident Serdar Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna sapar etmegine garaşlyanyny habar berýärler. Munyň bilen baglanykda şu günler Türkmen awadynda güýçli dep günü arasaçlyk işleri alınıp barýar. Sewitdäki çeşmelerimiz Türkmen awadynda alınıp barýan taýýarlyk işlerini Halk maslahatynyň başlygy we eks-prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň saparyna görülen taýýarlyk işleri bilen deňeşdirýärler. Gurbanuly Berdimuhammedow 9-njy ýuly Sewitde sapar etdi. Adatyň habarçylary Sewitde uly Berdimuhammedowyň saparyna tas bir aý öňünden taýýarlyk görülüp başlananyny habar berýärler.
Gurbanuly Berdimuhammedowa has uly taýýarlyk görüldi. 5-nji 10-njy iýun aralygynda Türkmenabatda gara, gyzyl, ýaşyl, gök we beýleki goý renklerdäki awtoulaglaryň köçä çykmagyna ruhsat berilmedi. Könük tutu awtoulaglaryň köçä çykmagyna gadagynçylyk girdildi. Gadagynçylyga garamazdan köçä çykan goý renkli awtoulaglar polisiýanyň ýol gözetçiligi gullugy tarapyndan saklandy we jerime durulgylaryna äkidildi.
Diýip Azatlyk radiosynyň Çeşme taýdýar. Onun maglumatlaryna görä jerime durulgylary awtoulaglardan dolansaň, häkimetler saklanan awtoulaglary Türkmenabat şäheriniň gunortasyna yerleşen Zerger etrapçasyna bir poligonu yerleşdiripdirler. Ýöne gyzykly ýeri bu poligon Mary Türkmenabat temir ýolunyň üstünden geçýän köprüden görünýän ekeni. Bu köprüden bolsa Gurbanuly Berdimuhammedow geçmeli ekeni.
Gurbanuly Berdimuhammedow bu köprüniň üstünden geçip Ak bazara barmalydy we ol ýerde dörüdülen emeli bazary görmelidi.
Diýip çeşmemiz aýdýar. Şonuň üçin Berdimuhammedowyň saparyna 2 gün galana 7-nji iýuny gejek häkimetler poligonu awtoulaglardan boşatmaly diýen karara gelýär.
4-5 saatyň içinde destine sol awtoulaglary çölüň içine poligondan 5 kilometr töwereге aradaşlykda yerleşýän bir meýdança geçirdiler.
Diýip çeşmemiz aýdýar. Türkmenistanyň döwlet telewizioniýasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna amala aşyran saparynyň dowamyna onuň söwda tekçileri azyk haritlardan doldurulan bir bazara aýlanyşyny görkezdi. Azatlyk radiosynyň bir çeşmesi şol bazarda saparyň öňýany, azyk bolçuluğunyň döredilenini we saparyň ýa-ni bu önümleriň tekçilerden aýrylanyny habar berýär.
Ak bazardaky emeli bazar 9-njy ýuny çenli hereket etdi. 12-nji ýundan başlap şol söwda tekçelerinde azyk önümleri satylmaýar. Azyk önümleri görkezilen tekçelerde häzir aýal gyzlar üçin köýnüklük mata, jorap, Eşke, Tahya, Yakave, Beylik'i haritler satılıyar.
Diýip Azatlyk radiosynyň Sewitdäki çeşmesi habar berýär.
Şol bazarda 2021-nji ýylyň 22-nji 30-njy dekabry aralygynda hemde 2022-nji ýylyň 9-njy iýuny aralygynda azyk önümleriniň satylýandygyny gördüm. Başga wagty ol ýerde hemişe ýankı aglap geçen haritlerim satylýar.
Diýip çeşme sözüniň üstüni ýetirdi. Azatlyk radiosynyň çeşmeleri Serdar Berdimuhammedowyň Lewap welaýatyna ýetmegine garaşlaýan saparynyň 20-nji iýuna meýilleşdirilýändigini, ýöne munyň henüz taýyk däldigini aýdýarlar.